Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës së veçojmë. Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se të hënën Kosova bëhet antare plot. Gruevski synon të shkatrojë Maqedoninë, shqiptarët mund ta bëjnë shtetin e tyre, pohon Mendu Thaçi. Presidenti Obama e lëvdoi kandidatin opozitar të Iranit Mir Hossein Mousavi. Evropa shënon 20 vjetorin e rënjes simbolike të perdes së hekurt. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se Kosova është e gatshme të bëhet antare 186 e organizatës javën e ardhshme. Zëdhënës i FMN-s Alistair Thompson i tha agjensis AFP se zyrtarët e Kosovës presin që t'i nënshkruajnë artikujt e marrëveshjes të hëna në Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar i ofroi Kosovës antarësi muajin e kaluar. Sërish Washington, presidenti Barack Obama e ka lëvduar Mir Hossein Mousavin, kandidatin opozitar në zgjedhje, duke thënë se ai frymëzoi iranianët të interesohen për hapjen e vendit ndaj botës. Obama gjithashtu i hodhi poshtë akuzat për ndërhyrje në Iran të thëna nga Mahmud Ahmadinejad, i cili u shpall fitues zyrtar i zgjedhjeve presidenciale. Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë përzier dhe shtoi se në vend të kësaj, Ahmadinejad duhet të mendojë se si të përgjigjet iranianëve që pësuan në trazirat. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka emëruar një grua me origjinë nga India si emisare speciale të Amerikës për botën myslimane. Farah Pandit do drejtoj zyrën e re të përfaqësuesit special të Shteteve të Bashkuara për komunitetet myslimane në botë. Pandit dhe personeli i saj do të jenë përgjegjës për t'i çuar përpara përpjekjet e administratës Obama për t'u angazhuar me myslimanët në botë në nivel individual dhe organizativ. Korfuz. NATO-ja dhe Moska pritet të vazhdojnë sot lidhjet formale ushtarake, kur ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe homologët e 28 vendeve të aleancës të takohen anash samitit të OSBE-s në Korfuz të Greqisë. Takimi do të jetë i pari i këtij niveli që nga luftë e gushtit të vitit 2008 ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Budapest. Liderët evropiane shënojnë sot në Budapest 20 vjetorin e rënjes simbolike të perdes së hekurt. 20 vjet më parë, në ditën e sot, me ministrat e jashtëm të Hungarisë e Austrisë, Gjula Horn dhe Alois Mok, i prenë telat me gjemba në kufirin midis dy vendeve. Pas kësaj, mira gjermano-lindor ikën në Hungari dhe deri në shtator të gjithë kaluan në Austri, duke i dhënë fund kështu de facto ndarjes së Evropës. Madrid. Futbolisti portugez Cristiano Ronaldo u transferua nga Manchester United në Real Madrid për shumën rekord për 131 milion dolar. Sulmuesi 24 vjeçar zyrtarisht do t'i bashkangjitet Realit në një korrik. Ronaldo e përfundoi sezonin 2007-2008 me 42 gola të shënuar, ndërsa në vitin 2008 u zgjodh futbolisti vitit në botë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri Nikola Gruevski synon të shkatrojë Maqedoninë, thot për Radio në Evropa e Lirë Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Ai thot se maqedonasit e kanë shkatruar marrëveshjen e Ohrit dhe propozon marrëveshje të re ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve. Sipas tij, nëse kjo refuzohet nga qeveria, atëherë shqiptarët mund ta krijojnë shtetin e tyre. Me Mendu Thaçin ka biseduar Zërieta Hajro Jahjaga.
Zotita që i keni dalë me një ofertë konkrete për një marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase hartuar nga një grupi ekspertëve të profileve të ndryshme. Mendoni se janë shtyrë të gjitha mekanizmat për jetësimin e marrëveshjes së Ohrit, duke e bërë atë më në fund jo funksionale?
Marrëveshja e Ohrit në plot vendije, bindje, në mënyrë shumë sakt të shkatruar vet Maqedonas. Një kujtohet prej fillim që ata nuk kishin dëshirë të nënshkruajnë atë marrëveshje, më pas ta ju kujtohet lëvizjet e ndryshme politike, organizimet e referendumeve të mundur kësaj marrëveshje, dhe mendoj që vitin e kaluar definitivisht arritën që ta shkatrojnë dhe ta bëjnë të papërdorshme. Kjo politikë e re shumë arrogante, nacionaliste, për mos thënë naciste, qeveriste, maqedoniste, vetëm gjenë shesh se ata nuk hekin dorë për tendencës për fillimin e shtetit etnik të popullit ma Maqedonasve, me këtë nuk mund të pajtohet.
Nga kush pritni që të mbështetet kjo marrëveshje e re mes maqedonasve dhe shqiptarëve në Maqedoni dhe ky dokument shpjegon drejt federalizimit apo edhe më tej do të insistoni në multietnicitetin e Maqedonisë? Dhe çka nëse ky dokument injorohet nga strukturat relevante politike të vendit?
Nëse s'keni drejtë, mund të hasin dhe shumë mund të na injorojnë. Flas për forcat politike maqedonase dhe për qeveri. Nuk do të përdori metodat të shkelim normat demokratike, mirë po do t'ju lëm një testament të gjithë se kjo ishte tentimi i fundit i shqiptarëve, një forcë politike shqiptarë të ta marrë mbi vete atë ndërsa tentimi i fundit për ta shpëtuar sistemin e Maqedonisë të këtë variant, edhe pse janë plotësisht të vetëdijshëm se start ka kompromis. Shqiptarët nuk kërkojnë përsaktim territorial të drejtave të tyre, por respektojnë paradigmën e Unionit Evropian të shtetit multietnik. Do të themi që kjo është e fundit. Pas kësaj në balafaqohen me atë energji për kapacitetet të shqiptarë për të thiju shteti shqiptarë në këto teritori. Nuk hezitojnë të lartemi këtë, se sigurisht nga aspekti edhe i përvojës, po edhe i pakënaqësisë, është shqiptarë këtu, e shohim që do të vijë deri tek.
Është shtuar presioni si ndaj Shkupit, ashtu dhe Athina zyrtare, që sa më parë të zgjidhet kontesti rreth emrit. Si e shihni rolin e shqiptarëve në zgjidhjen e këtij kontesti?
Aspekti parimor i qasjes që kanë pasur shqiptarët drejt problemit të emrit, mendoj se tashmë nuk do të jetë. Ne i lam një kohë gjatë Maqedonasi që të vendosin ata vetë. Më duket se ne jemi i anshëm. Po më duket se ajo përfundoi me një përsharje të fuqishme brenda shoqërisë maqedonase. Dhe besoj se Gruevski është ai që stimuloi këtë përsharje. Ai ka qëllimin final të shkatërrojë Maqedoninë. Ai ka qëllimin final që të shkatërrojë kombin Maqedonas.
Pse zvaritet procesi vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën?
Gruevski në momentet më të rënda, më të vështira historike të Maqedonisë i nxit shqiptarë për t'i armisuar me shqiptarë. Është fatalitet për Gruevskin, për Maqedonisë, për shqiptarë. Nxitja permanente që u bën shqiptarëve që t'armisohen me Maqedonisë është një politikë fatale shumë e dashur. Flas për asarimin e Gruevski që bën me gjithë shqiptarë, me shqiptarët e Maqedonisë, me shqiptarët në Kosovë, me shqiptarët në Shqipëri, është politikë shumë e gabuar.
Intervistën me Mendu Thaçin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë temat nga Prishtina. Debati mbi lirinë e shprehjes në Kosovë nuk ka të ndalur. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith sërish ka shprehur shqetësimin mbi lirinë e shprehjes. Disa gazetarë mendojnë se ajo po rrezikohet, por ka edhe të tillë që thonë se liria e shprehjes është mjaftueshme në Kosovë. Kronike Albana Isufit.
Redaktori së përditshmës Koha Ditore, Halel Matoshi, mendon se liria e shprehjes po shtypet ndërsa qeveria e fundit sipas tij ka bërë hapa prapa në garantimin e saj.
Mendon se është e vërtetë se qeveria nuk jep liri, por duhet ta garantojë lirinë. Kjo qeveri nuk e ka garantuar lirinë qytetare, lirinë civile domthon, lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit dhe kulmi i skandalit ka mbëri me kërstimin me jetë që u është bë gazetarëve të Birnit.
Faik Ispahiu është regjisori rjetit balkanik për gazetari hulumtuese, medium ky që nxiti debatin mbi lirinë e shprehjes pas një emisioni po për këtë çështje. Në këtë emision u transmetua një reportazh nga Skënderaj në të cilin ekipi i Birnit u nxor jashtë nga zyra për informim publik e komunës së Skënderaj dhe më vonë u detyrua të largohet nga qyteti siç thuhet në përcjellje të policisë. Pasuan komentet në Infopress ku ndër të tjera kishte edhe etiketime dhe thirrje për linçim fizik. Ispahiu konsideron se liria shprehjes është rrezikuar.
Unë e konsideroj përgjegjës për situatën në Kosovë, qeverinë e Kosovës. Nuk më intereson as unmiku, nuk më intereson as tjerë, unë kam punë me qeverinë tanë.
Por ka të tillë që mendojnë se në Kosovë ka liri të mjaftueshme të shprehjes. Avni Azimi është kryeredaktor i gazetës Infopress. Ai hedh poshtë pohimet se Infopress ka kërcënuar me jetë gazetarën Jeta Xharra.
Mendoj se pa drejt është ngrit kjo çështje, do nuk ka pas ndonjë rast konkret, rast i arsyeshëm për të ngrit çështja e lirisë shprehjes. Unë mendoj që gjithë gjithmonë, domthonë në vend demokratik duhet diskutojë rrezikisht shpresë dhe duhet kërkoj gjithmonë më tepër. Mirë, por në rastin konkret ka pas reagime të cilat unë për mendimin tim kanë qenë të panevojshme, të paarsyeshme dhe madje unë konsideroj si një fushatë kundër një mediumi caktuar, siç është rasti me Infopress.
Reporterët pa kufi, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, Amnesty International, Human Rights Watch, janë vetëm disa nga organizata ndërkombëtare për liritë e njerëzit dhe të shtypit ato që kanë reaguar pas rastit të Jeta Xharës dhe i kanë kërkuar kryeministrit që të dënojë publikisht dhe të hetojë deri në fund kërcënimet kundër Xharës. Ndërkohë vetë shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith sërish ka potencuar se është i shqetësuar me lirinë e shprehjes në Kosovë. Përpara Mi Sufi, gazetari televizionit Alsat, thotë se institucionet duhet të ndryshojnë çastin ndaj mediave.
Kemi vërejtur shantazhime të shumta të mediave. Ko shumë raporte ndërkombëtare kanë ngritur këtë shqetësim dhe droja ime është që nëse asgjë tjetër në raportin e progresit të Komisionit Evropian që pritet publikohet në tetor, media do të jenë pika e dobët, në cilën Kosova do të përshkruhet si vend i cili nuk i respekton lirinë e shprehjes, nuk e respekton lirinë e mediave.
Zyrtarët e qeverisë kanë hedhur poshtë pohimet se po kufizojnë lirinë e shprehjes duke i konsideruar mediat si partner të tyre, por kësaj nuk i beson Halil Matoshi. Ai mendon se edhe prania ndërkombëtare në Kosovë nuk është e interesuar ç'ta mbroj lirinë e shprehjes.
Protektorëve ICO-s dhe Ulexit, por edhe qoqeve të tjera ndërkombëtare në Kosovë, ju intereson pa lirive qytetare, lirisë e shprehjes dhe shtypit, ju intereson rujtja stabilitetit dhe ata tek qeveria Kosovës e kanë gjetë një partner të fuqishëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa qytetarë të Prishtinës e vlerësojnë të rënd gjendje në shëndetësinë kosovare. Ata thonë se qeveria duhet të investojë me urgjensë në këtë sektor në mënyrë që gjendja të përmirësohet. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjafer Bucolli, gjendje në shëndetësinë kosovare quan katastrofale.
Kushtet për shembull për shërime për shumë sene mungojnë, si barna, po do të më ble vetë, kush ka mundësi blen, kush s'ka mundësi, edhe po vujnë, po kum pas edhe vetë kum përjetu ato. Për momentin është një gjendje të mjerueshme, më thon. Dikush do të më pas përgjegjësim për këtë. Vendi unë është të përjetoni krizë të madhe, përgjegjësi. Mirë, po shëndetësia është diçka e tepërt, katastrofë.
Afrim Rustemi shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të intervenojë urgjencë që të përmirësoj gjendjen në shëndetësinë kosovare.
Është pasur urgjencë që qeveria të investojë në këtë sektor, edhe të rritet niveli i përgjegjësisë në gjithë sektorët e saj. Ku nis nga niveli barna më elementare, esenciale që janë, e mos flasim nga ajo higjiena që duhet të jetë tepër në nivele të lartë. Duhet të rritet kontrolla ndaj stafit i cili punon atje, në çështë respektohet orari, disiplina.
Por Halim Osmani vlerëson se për të përmirësuar gjendjen në sistemin shëndetësor, fillimisht duhet krijuar kushtet të punës për personelin mjekësor.
Shëndetësia kushtet nuk i ka. Mjekët që punojnë në ambulanca, në spitale, në klinika, ata nuk kanë kushte për punë, nuk kanë të ardhura, prandaj edhe puna është e mangët, e pavullnet, e pasukseshme për të realizuar. Ismori don shërim, don shërbim spitalor, mjekësor, a pushteti duhet plotëso kushtet e punës për mjekun, për të smorin.
Fatbar Dragusha thot se nuk i shfrytëzon shërbimet në institucionet publike shëndetësore.
Zakonisht ki gjithmonë rrallë gjata të pritjes, mungojnë mjetet, pasi unë personalisht kam sigurim shëndetësor kompania cilën punoj, kështu që më shumë i shfrytëzojnë shërbimet private shëndetësore. Thjesht edhe ato publike të orientojnë private, kështu që më lehtë shkëndrej për drejt. Por është normal, privatet janë shumë atë shtrejta, por ata që s'kanë sigurim shëndetësor, kështu që për shumicën e popullësisë, vetëm zgjidhja janë në shërbime shëndetësore publike, edhe vetëm mënyrë është që ato të përmirësohen nga ana e ministrisë, investojnë.
Ndërkaq Idris Gashi tekson.
Duke pas parasysh se pacientët kosovarë kërkojnë ndihmë mjekësore në vende të ndryshme të rajonit apo edhe më tepër, duhet të ngritet një sistem më i qëndrueshëm shëndetësor, të japet një prioritet më i lartë sistemit shëndetësor dhe të kemë një politikë më të avancuar shëndetësore në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju njoftojmë disa nga thekset e emisionit. Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se të hënën Kosova do të bëhet antare e plot. Nikola Gruevski synon të shkatrojë Maqedoninë, por shqiptarët mund të bëjnë shtetin e tyre, deklaron Mendu Thaçi. Presidenti Barack Obama lëvdoi kandidatin opozitar të Iranit Mir Hossein Musavi. Liderët evropian shënojnë sot 20 vjetorin e rënjes simbolike të perdes së hekurt. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.